käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all ei ole muud päästjat. Ja sellel teemal on täna tulnud siia Pereraadio stuudiosse mõtteid vahetama Jaana Rosin, Mikk Allak ja Eha Lobjakas ja üritame siis rääkida meie päästjast. See lõik ühest piiblisalmist, mis meil pealkirjaks on, pikemalt kõlab siis nii ja ma loen Hoosea raamatu 13. peatükist 4. salmi. Aga mina olen Jehova su Jumal, Egiptuse maalt alates, sa ei tohi tunda minu kõrval muud Jumalat ja ei ole muud päästjat kui mina. Ja meie siis räägimegi täna sellest, et ei ole muud päästjat kui Issand ja kõigest sellest, millest ta meid päästab. Me oleme püüdnud seda jagada nüüd mitmesse ossa, aga need osad ju tegelikult kattuvad oma vahel, nii et proovime peale hakata sellest, et me kõik siin maal oleme mõistetud surma, sest me kõik oleme patused ja piibel ütleb, et patupalk on surm ja ainus põhjus, miks me täna kõik elus oleme, on Kristuse offer, mis meie eest on toodud ja Kristuse õige elu, mida ta siin maa peal inimlihas elas. Ilma selleta ei oleks meil kellegil elu ei täna ja loomulikult ei oleks kellegil ka mingit lootust igavesele elule, sest loogiliselt oleks siis nii, et iga inimene, kui tema esimest korda patu teeb, siis tema sureb, sest piibel ütleb, et kui te patu teete, siis te surete ja iga elu hetk siin, iga meie südame tukse on tänu sellele, et Kristus on offer meie patud eest, et tema päästab meid surmast, nii täna suremisest kui igavesest surmast, aga see päästmine läks talle maksma tema elu, kui tema Golgatal kannatas, tema pidi tundma enda peal seda Jumala viha patu vastu, mis tegelikult kuulub meile, aga selle ohvri kaudu on meile kõigile elu võimaldatud täna. Sest kõik ei vali igaviku, aga täna me oleme kõik ka täiesti uskmatud inimesed elus selle tõttu, mida Kristus tegi. Ja see on see esimene ja vast tähtsaim viis, kuidas tema on meie päästja.
Ja sa räägid tänasest kui siis igapäevast?
Jah.
Või igapäevasest koosviibimisest Jumalaga?
Kui sa räägid päästmisest ja sellest igapäevasest päästmisest ka täna, siis tekibki see küsimus, et kui me oleme kristlased, siis me vist peaksime ka mõtlema, et millest Jeesus meid on päästnud. Esimene küsimus on see, et kas ta päästab meid meie pattudes või meie pattudest, ehk siis kas ta annab meile väe ja on ise iga päev ligi ja annab meile võimaluse elada patute elu. Ehk siis elu Jumalaga kooskõlas, kui see patute elu kõlab kellelegi kuidagi nii väga suurelt. Kas Jeesuse surm ristil tähendab seda, et meil on täna võimalik elada iga päev Jumalaga koos ja elada Jumalale meelepärast elu või see tähendab seda, et me täna ikkagi peame elama nii nagu me elame ja jääma kogu aeg oma patudele alla ja siis kui me kunagi siis sureme või kui tema kunagi tuleb, et siis õnnestub meil lõpuks ometi saada selleks õigeks inimeseks. See on see küsimus, mida kristlased peaksid endalt küsima ja üks vastus on Mattuse evangeeliumi alguses, kus on öeldud niimoodi, ma äkki loen ette, Mattuse 1:21 ja siin on öeldud nii, ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Ja ma kujutan ette, et iga kristlane, kes tahab Jumalaga koos käia, saab aru, et siin räägitakse sellest, et meid ei päästeta kunagi tulevikus pattudest, vaid meid päästetakse juba täna ja Jumal annab meile võimaluse. Ta mitte lihtsalt ei paku, vaid ta teeb ka kõik võimaliku selleks, et me elaksime juba täna. Jumalale meelepäraselt, nii nagu tema on mõelnud, et me peaksime elama sellist elu.
Patu teema on viimasel ajal väga suures kohas minu usuelus olnud. Ja selle mõistmine, kui Kristus siia maailma tuli, siis ta tuli Jumalana inimlihas. ja kõik, mis ta tegi oma isa tahte järgi. Ta oli Jumal ja ta ei kasutanud enda oma väge. Ja kogu selle teekonna, mis ta siin maailmas tegi, ta oli meile näiteks. Ta tõestas meile, et patuta on võimalik elada. Ja ta näitas väga selgelt, kuidas on võimalik patuta elada. Ainult isa jõus. Ja kuna tema on meie vahendaja isaga, siis tema jõus. Et kas patuta on võimalik elada enne, kui ta tagasi tuleb?
Jah, peab ju olema võimalik sellepärast, et kui juba vana testament ütleb, et olge pühad, sest mina olen püha. Ja uus testament siteerib seda ka. Ma olen ikka inimestele seda küsimust esitanud, et kui meie saame Jumala lasteks ja tulemegi, seisame risti all ja saame aru, et see on meie lunastaja ja me kõik seisame oma selle väga musta minevikuga, selle kõigega, mida me oleme korda saatnud ja me saame aru, me oleme süüdi, me tahame meelt parandada, me saame aru nii palju kui see esimesel tulemisel aru saamine võimaldab meil aru saada, et see on meie pääst ja et kas on siis võimalik, et inimesed, kes seal usus seisavad ja noh, ütleme, et meie ise ka, et me küll konstanteerime, et jah, sa oled minu mineviku patudes surnud ja ma tänan siin selle eest, aga sa tead ju küll, et ma jätkan samamoodi. Ja et kas on suur lohutus inimesele, kes vaemleb mõne sõltuvuse küüsis, kui tal öeldakse, et tead, sa pead nüüd edasi sõltlane olema, aga kui Kristus lõpuks tagasi tuleb, siis sa saad vabaks. See ei oleks ju mingi lootus ja evangeelium ei oleks sel juhul ju hea sõnum.
Ma just tahtsin öelda, et see pole mingi hea sõnum, kui sõltlasele öeldakse, et kahjuks tuleb sul edasi oma sõltuvuses olla ja kuigi meist paljud võib-olla ei ole alkoholi või narkootikumid või mingid ravimsõltlased, eks ju, aga me kõik oleme patusõltlased, absoluutselt iga inimene siin maa peal ja ma lihtsalt arvan, et kui see ei oleks võimalik, siis ma lihtsalt loeks mõned kaks kirjakohta, mis on alati mind pannud mõtlema, mida tegelikult siis Jumal mõtleb siin. Üks kirjakoht on Matteuse 5, kus Jeesus räägib inimeste armastamisest alates 46 salm, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida ise äralikku te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Ehk siis selles ole midagi erilist, kui me tervitame või oleme sõbralikud inimeste vastu, kes on meie vastu sõbralikud. Ja nüüd ta ütleb nii, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja vabandust, aga selle täiuse alla ei saa kuidagi moodi käia patta, sest siin on võrreldud meid taevase isaga või öeldud, et me oleksime samasugused. Ja nüüd teine kirjakoht on Johannese 8, kõik teavad seda abielu rikkumiselt tabatud naine ja Jeesus ütleb selle naisele, kui ta laseb ta minna. Ta küsib 10. salmis 80, siis end Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist ja ta ütles naisele naine, kus on need sinu süüdistajad, ega keegi ole sind hukka mõistnud. Naine vastas mitte keegi issand. Jeesus ütles ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära teenam patta. Need kordi, kus Jeesus ütles, et ära teen on pattu, on oluliselt rohkem siin kõigi evangeeliumite peale. Ja minu küsimus on siis see alati olnud, kui inimesed ütlevad, et ega meie siin ikka ei saa. Kas Jeesus tegi siin nalja? Kas see oli nagu suusvajaks öeldud, et noh, ära teen on pattu, et noh, kuigi sa ju nagu nii teed tegelikult? Või kui ta ütles, et olge täiuslikud, et noh, kuigi te ju nagu nii ei saa olla. Miks Jeesus seda räägib? Mina saan aru, et ta räägib seda sellepärast, et see on võimalik. Ja ta ütleb, et püüelge selle poole ja loomulikult meil on inimestena raske seda kohe saavutada, aga Jumalal on kõik võimalik. Seda ütles Jumal. Jumalal on võimalik tegelikult ühe hetkega meid muuta. Miks ta seda ei saa teha? Sest me ei luba. Aga me saame saada täiuslikuks, kui me õpime käima Jumalaga koos ja käima Jeesusega koos iga päev, iga hetka. Ja see tähendab, et me anname üle talle kõik asjad, mitte ainult suured, mis meie arust on suured, vaid kõik väikesed ka. Ka kõige väiksemad asjad, sest sellest koosnebki meie elu. Nendest väikestest tähtedest, millest moodustuvad sõnad ja lõpuks laused. Ja sel juhul me õpime seda. Ja üks on ka kindel, et iga inimene, kes Jumalaga koos käib ja teeb Jumala tegusid, sest Jumal elab tema sees. Mitte üks nendest inimestest ei hakka rääkima sellest, et on täiuslik või et oi, ta on nii tubli ja või et vaadake, mis ma kõik olen teinud, sest ta teab, et ta kõik hea, mis tema sees on, see on Jumala töö ja tal ei ole millegi muu üle kiidelda kui selle üle, et Jumal on nii armuline, et ta on kasutanud teda, kes ta on ebatäiuslik ja patune inimene.
Ma olen täiesti nõus sellega, et kogu au meie elus peab käima Jumalale. Et Jumala poeg ütleb Matteuse 26.39, minu isa kui võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda nagu mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Et ka Jeesus tegi siin ainult isa tahtmist. Ja ma usun ka, et kui meie teeme ainult oma taevas isa tahtmist, siis me saame elata patuta elu. Üks uutav kirjakoht on roomlastele 6.12, mis ütleb, seepärast ärgu valitsegu siis patte ja surelikus ihus, et te kuulaksite teda tema himudes. Et see on jällegi see, kus meie hakkame vastu Jumala tahtele. Aga kui me teeme tema tahet, siis on täiesti võimalik elada patuta elu.
Mina mõtlen just proovides nüüd neid kahte päästmist, nii-öelda päästmist kokku panna, seda, mis Jeesus tegi ristil ja seda, mis nüüd hakkab toimuma meie elus, kui meie oleme aru saanud, mis meie eest on tehtud. Kuskil siin vahel on nüüd see koht, kus inimene ütleb, ma usun. Vastuseks sellele, mis toimus ristil, inimene ütleb, ma usun. Ja see, mida ta usub, on ju Jumala headus, Jumala head kavatsused tema suhtes ja see, et kui Jumal oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kas ta ei peaks ühes temaga meile kõike muud annetama, nagu ütleb Rooma 8.32, et koos selle oma olukorra äratundmisega ja lahenduse äratundmisega, mis Jumalal on meie olukorraga, tuleb meie sisse midagi uut. Ja see on jällegi kingitus Jumalalt, kes meil usu annab ja me saame uskuda, et see ongi täiesti päästmine. Kui teine termin, mida kasutatakse päästja kohta on lunastaja, eks ju, siis lunastamine tähendab vabaks ostmist, mitte ühe orjusest teise orjusse ostmist, et ori müüakse ühelt orjapidajalt teisele, vaid vabaks ostmist ja see ei tähenda ju ainult mingit abstraktset vabaks ostmist, vaid just nimelt kõigist nendest meie eluviisidest, harjumustest, kõigest sellest vabaks tegemist. Nii et need asjad on ju seotud ja kui Jeesus on päästja, siis tema mõte ei ole ju meid ainult minevikust päästa või et iga kord me tuleme ja tagant järgi ütleme, et jah, ma olen jälle kõik need asjad nüüd teinud ja loomulikult me kukume ja komistame ja kogeme jälle Jumala armu, aga ta ei taha, et sõltlane oleks enam sõltlane, ta ei taha, et patu teenija oleks edasi patu teenija, vaid tema igatseb oma kohal olekus meid vabastada ja korra siin Mikk juba rääkis sellest, et Jeesus tuli ju ka meile eeskujuks ja see on ka viis, kuidas ta meid päästab, see pärast, et ta näitas, kuidas moodi on võimalik selles meie olukorras olla Jumalale ustav. Kui Mikk siin juba ütles, et ta oli alati Jumala tahtes, siis ta ütleb, et mina ei suuda isenesest midagi. Johannese 5. peatükk räägib sellest, kus Jeesus, Jumala poeg, inimlihas, ütleb, mina ei suuda iseenesest midagi. Ja see on ju see seis, mis meil on. Ja ühelt poolt see tähendab, et ta teab meie seisu, aga teise poolt ta ütleb, et aga ma olen eeskuju ka. Et te võite teha nii nagu mina.
Kui sa rääksid siin usust, siis ma arvan, et meil kõigil on neid hetki nagu siin Markuse evangeelium 9. peatükis, kus üks isa toob oma haige poja jüngrite juurde sellel hetkel, kui Jeesus on Peetruse ja Koobuse ja Johannesega mäel ja teda nende silmes muudetakse ja need jüngrid ei suuda seda last terveks teha. Ja kui Jeesus alla tuleb mäelt, siis isa ütleb, et kui sa kuidagi võid, olgu sul hale meel meist ning aita meid ja Jeesus ütleb temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja selle poisi isa ütleb, ma usun, aitame uskmatust. Meil on alati võimalik usku veel rohkem saada. Kui me tunneme ennast nõrgana või tõesti tunneme, et meie usk ei kanna, siis me saame paluda seda sama palveta. et aitame uskmatust ja on ju palveid, millele Jumal kohe vastab ja minu arvates see on üks palve, millele ta kohe vastab, sest et ta tahab, et me usuksime, sest ta teab, et ainult usk saab meid päästa. Ainult usk.
Ja üks teine lugu, mis mulle meenub seoses Jeesuse eluga ja mis on ka selle päästmisega seotud, kui tuleb jälle üks haige mees ja minu mõelest see oli Vidali Tõbine, ma ei suuda praegu meenutada, kus täpselt sellest juttu on, aga ta tuleb, ütleb Jeesusele, kui sa tahad. Sa võid mind terveks teha ja kas me kujutame ette, et Jeesus ei taha meid patust näiteks terveks teha või mingisugusestki harjumusest, mis meid hävitab ja meie kaaslasi ka, et ta ütleb, ma tahan.
Ja mind on see nii hullult alati puudutanud, ta ütleb, ma tahan, saa puhtaks. Ja. Uh-huh. See on see koht, mis peaks me julgustama sellel hetkel, kui me tunneme, et ta, kas ta tahab või kas ta teeb või et kas ta saab, et tõesti, ta ütleb, ma tahan, saa puhtaks.
Ma arvan, Jumalaga käimine ja sellise just usuteekonna käimine on kindlasti igapäevane tegevus. Ja Jumal tahabki igapäev, aga meil isegi tohiks seda küsimust tegelikult tekida, sest me teame automaatselt. Ja et see on igapäevane osa. Ja mina nagu selle endale kuidagi niimoodi lahti mõistestanud, et meil peab olema raamistik. Jumal otsimine ei ole selline, et nüüd on mul aega ja siis ma otsin. Mina näiteks igal hommikul õhtul lõpetan ja alustan oma päevad Jumalaga ja terve päevaga enda maga läbi. Et peab olema mingisugune kindel selline pidepunkt siin elus, kui meil on nii kiired elud. Kus on see koht, kus nagu me tõesti käime Jumalaga iga päev, sest et minu näiteks ei teki iga päev sellise küsimus, et kas ta tahab. Ma tean, et ta tahab. Mul isegi ei teki sellist kahtlust. Mitte kunagi.
See nüüd, millest sa rääksid, ongi see igapäevane Jumalaga koos käimine, mis meile annab need veendumused, et ta tõesti tahab. Aga kui me vahetavalt teeme asju, mida me teame, et nad ei ole õiged, siis tegelikult see patt tekitab selle kahtluse. Kui ükskõik, kus kohas sa oled käpuli käinud, siis tekib see tunne, et aga äkki, et kas ta ikka tahab. See on nüüd tegelikult piibli lugemise mõte, et kui me jälle üle loeme seda, mida Jumal on öelnud ja mida ta on teinud, et see tuletab meile meelde. Ja minul on ka see hästi tähendusrikas olnud just see, et kui sa näiteks maadled mõne asjaga ja mõnikord mõned asjad kaovad me elust niimoodi ühe hoobiga ära ja teised asjad on need, mida me ilmselt alateadlikult kuskid lahti ei lase, sest Jumal ju tahaks ikkagi ära võtta need, aga me tuleme jälle ja jälle ja jälle. Ja üks kristlik autor on ilusti ütelnud, et mõne asja pärast me peame üha uuesti jälle Jumales nutma, siis meil võib tekida selline mõte, et aga äkki ta ei tahagi. Tähendab, see isegi ei teki see mõte, vaid see kuskil tuleb see kahtlus sisse, et miks ma siis ei saa. Ja selles mõttes on hästi kinnitav, kui sa loed üle, et ta ütleb, et aga ma tahan, saa puhtaks.
Käsi käes.
Siin nagu sa juba, Mikki, ütlesid, et meil võiks olla kõigil selline välja kujunenud või harjumuseks saanud aeg, millal me Jumalaga suhtleme ja räägime, siis Jeesus tihti peale ju oli nii hõivatud inimeste teenimisega, et see aeg, mis jäi talle, oli öö. Ja samas ta tundis, et see on niivõrd oluline, et ta saab selle aja isaga koos olla, et ta ohverdas oma une. Ja ma ei usu, et ta kõik ööd oli üleval sellepärast, et ta oli ju inimene ja väsis samamoodi nagu meie, aga väga sageli ta võttis selle ööaja seepärast, et ta sai aru, et see on üks ääretult oluline osa tema elust, mis ei saa olemata olla. Ja me teame, et ega ta naljalt ei lükanud ühtegi inimest ju kuskilt ära, kes tuli abi paluma. Mida ma tahan öelda, et ääretult oluline on see aeg välja võidelda ja saatan sõdib selle vastu, et me seda aega välja ei võitleks, aga väga sageli või vahest on nii, et sa tead küll, et see on see aeg, aga kuskil on üks inimene, kes on hädas. Ja ta tuleb just praegu ja see on see minu aeg Jumalaga ja ma pean olema sellest suhtes paindlik, et ma mitte sugugi ei räägi selle aja vastu ja ma olen ise neid õnnistusi tunnud, kui sa ikkagi tuled Jumala ette päev päevalt ja õpid temast ja saad sellele usule kinnitust, aga teine pool on just see, et sõltumata sellest, kas sa hetkel seda said või saanud, sind ei jäeta maha ja et Jumal valmistab sulle siis mingi teise hetke. Ja seda on eriti palju tunnistanud väikeste lastega emad, et me teame, et kui sul on mitu väikest last kodus, sa ei saa väga aega planeerida. Laps tuleb oma vajadusega ja sa ei saa teda lükata kõrval öelda, et oot, 20 minutit oota, siis tuleb minu aeg sinu jaoks. Ja siis ongi need väikeste laste emad tihti hädas, et see nende aeg kannatab Jumalaga. Aga Jumalal on mingi teise võimalus ja nad on ka sellest tunnistanud, et äkki on mingi hetk, kus sa näed, et nüüd see on Jumalalt mulle antud hetk temaga rääkimiseks. Aga see meie igatsus Jumalaga koos olla, tema näeb seda ja ta tõesti, ta muretseb siis meile mingi teise aja, kui see tavapärane aeg on ära läinud. Aga see igasugune selline distsipliin, millega minul on näiteks raskusi, on ääretult vajalik. See, et need on need ajad ja see on Jumala aeg.
Misegi ütleks niimoodi, et oluline on see, et me teeme selle otsuse, et mul on iga päev mingi aeg Jumalaga koos ja loomulikult on palju lihtsam see, kui sul on alati see üks ja see sama aeg, eks võimalusel. Et minul samamoodi hommikulene tööleminekut on see ainus kõige nagu mõistlikum aeg. See otsus on hästi oluline, et ma tahan, et ma ei tõuse enne üles, ma ei tee enne mitte midagi muud, kui et ma olen Jumalaga koos. Et minu jaoks kõige kosutavamad päevad on pühapäeva hommikud, kui ma ei pea kuskile minema, ma ei pea midagi tegema. Ja mul on tõesti see aeg, et ma enne ma ei söö, ma ei joo, ma ei tee midagi enne, ma joon vett küll, ma ei tee mitte midagi muud enne, kui et ma olen teinud palve ja lugenud nagu südamest piiblit. See on minu jaoks hästi tähtis. Argipäeva hommikused ajad on hästi sellised kaduvad ja lühikesed, sest et ma lihtsalt ei suuda hommiku piisavalt vara tõusta, aga argipäeviti ma olen teinud selle, et ma jään kas või hiljaks natukene, aga ma pean kas või ühe suude ja saama siit Jumala sõnast teele kaasa. Aga ma ikkagi ütlen, et meid päästetakse usust ja mitte nendest tegudest, mis me hommikuti teeme või ei tee. Et lihtsalt need hommikused asjad aitavad meil seda suhet võib-olla jälle meele tuletada ja natukenegi omalt poolt näidata, et ma tegelikult tahan seda suhet hoida, et kuigi see ei tule mul nüüd ei tea kui hästi välja.
Kui meil on mõne inimesega hea klapp, siis me tahame temaga suhelda, aga Jumalaga me isegi ei saa öelda, et see on hea klapp, see on midagi hoopis enamat. Üks asi, et Jumal meid lõputult armastab ja on nii hea tahtlik, et me suuda vahest isegi uskuda, et ta nii hea tahtlik on. Aga teine asi, et kui me oleme teinud need kogemused, kui hea on inimesel suhelda isikuga, kes on nii armastav, nii isetu, nii headus täis, Ja nii tegelikult inimesele orienteeritud, et see ju niimoodi toidab. Sa tahad uuesti minna, et see muutub mitte kohustuseks, kuigi hea on, kui meil on päeva plaan, aga see muutub selleks vajaduseks. Me võime siin paraleeliks tuua selle, et tihti Jumala ja tema rahva suhet on paraleelina nagu võrreldud inimeste pruudi ja peigmehe lähedase suhtega. Me keegi ei pea sundima peigmest pruudiga suhtlema või pruuti peigmehega suhtlema. Kui see armastuse suhe on elav, siis sa tahad tulla. Aga lihtsalt hingevaelane kogu selle elu mölluga vahete vahel proovib sinna niimoodi sisse sõita, et inimesel aeg võetakse ära. Ja me peame lihtsalt valvama, et seda aega meil ära ei võetakse. Et kui Jeesus ütles oma jüngritele, et valvake ja paluge, et kiusatus ei sattuks, et siis meiega on ju täpselt sama asi. Mul on üks tähtis asi, mul on teine tähtis asi, mul on kolmas. Sul on muidugi praegu mikki noore mehena suhteliselt soodus olukord selle harjumuse sisse juurutamiseks ja pidamiseks, pärast, et sa ei sõltu teistest inimestest praegu, väga lähedastest inimestest, kui sul ei ole perete lapsi, aga Jumal annabki need ajad, et me saaksime selle suhte niimoodi korralikult käima ja korralikul alusele. Paneme vahepeal siia muusikat ka mängima ja esimene laul siis räägibki Kristusest, kes ongi üle kõige nimede ja sellest, et tema läks meie eest ristile. Ja mõnikord inimesed arutlevad selle üle, kas rohkem rääkida Kristuse surmast või ülestõusmisest, sest surm oleks just kui lõpp. Me teame, et Kristuse surm ei olnud lõpp. See pärast, et kui inimese jaoks on suremine loogiline ja ülesaratamine ebaloogiline, siis Jumala jaoks oli ju suremine ebaloogiline, aga see, et Jumal on elav Jumal, see oli täiesti loogiline, nii et siin on täiesti risti vastupidi inimlik ja jumalik pool, aga Kristus tuligi selleks, et meie surra ja tema surm lunastas patud ja see ülestõusmise hommik, mis sinna järgi tuli, see oli täiesti minu jaoks loogiline, meie ka täpselt samamoodi. Oleme üks päev ülestõusmise hommikus, kõik me, kes jõuame ära surra enne, kui Kristus tuleb. hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsikäes. Täna siis teemal ei ole muud päästjat ja me räägime loomulikult meie issandast Jeesusest Kristusest, kes on ainus pääste meile nii igaviku mõttes kui me igapäeva elu olukordades. Ja täna sellel teemal siis mõtteid vahetamas Pereraadio stuudios siin Jaana Rosin, Mikk Allak ja Eha Lobjakas.
Jätkaks juttu siis sellel teemal, et missugune on meie igapäevane võitlus ja kellele me saame najatuda. Luuka 9.23 ütleb, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist igapäev enese peale ja järgigu mind. Meil on kõikidel oma probleemid ja ainult meie ja Jumal teame neid täpselt. Aga on selge see, et oma jõuga me seda ei ole võimesid lahendama. Matteus 11.28-30, seal on kirjutatud, tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja 30 on siis kõige võimsam salm, et sest minu ikke on hea ja minu koorm on kerge. Pääste meie päästjalt on väga kerge. Ja just sellel vastutöötamine on see, mis on raske. See on see, mis me oma lihas teeme kogu aeg.
Ja et kui Paulusele ütles, issand Damaskuse teel, et sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa, siis on see sama mõte, et raske on vastu panna sellele Jumala armastusele, mis meid tõmbab.
Ongi ja see teekond, meie igapäevane teekond Jumalaga ei põhine mingisugustel käskudel, aga midagi see põhineb armastusel. Kui me armastame Jumalat, siis me ei taha pattu teha, see on meie jaoks sama jäle, kui see on tema jaoks. Ja 1. Korintuse 6.20 ütleb, et sest te olete kalli hinnaga ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. See ütleb selgelt seda, et ainuke võimalus Jumalat austada oma ihus on see, kui me armastame teda ja läbi selle me ei tee pattu.
Kui me peame kalliks seda hinda, mis meest on makstud, Jumal läheb surma. Ma kujutan ette, et terve langemata universum, kes seda pealt vaatas, mis Golgatal toimus ja kes ei saanud sinna vahele segada. Ka nende jaoks oli see avastus. Kui Piibel ütleb meile, et Kristus risti tõttu lepitati Jumalaga nii taevas kui maa, siis ka taevas ei olnud näinud sellist armastuse väljendust, mis ristil toimus.
Minu jaoks just see ristil toimunud on nagu nii võimas sündmus. Kui sa mõtled selle peale, et Jumal oleks tulnud siia maailma ka siis, kui ta teab, et keegi ei võta tema armastust vastu, ta oleks ikka tulnud näitamaks, et see on tema. Tema on armastus, Jumal on armastus.
Eesti keelses 68. Aasta piiblis paljudes kohtades on päästi asemel õnnistegija. Ja ka Pauluse kirjades on tõlgitud see päästmine õndsaks saamiseks. Ma ei tea, kui täpne see keeleliselt on, aga see on tore väljend, tõesti, kui meid tehtakse õndsaks, kui meid tehtakse õnnelikuks ja Jeesus on see, kes teeb meid õndsaks ja õnnelikuks, siis see on ju see, millest me natukene enne muusikapausi rääkisime ka, et kui sa Jumalaga käid ja näed, milline ta tegelikult on, siis sa muutud õnnelikuks.
Ja vaata, siit nüüd tuleb välja see, kes on tõeline kristlane või kes tõeliselt Jumalaga käib, see peab ikkagi välja paistma, eks ju. Ja kui välja paistab see, et inimene on kuri, sallimatu, siis on ju selge, et ta ei käi Jumalaga koos, sest ta, nii nagu Mikk luges siin, tema koorem on kerge ja tema ikka on hea, see tähendab, et temaga koos käia on kerge ja hea, sõltumata sellest, mis elu meile toob ja millistest katsumustest me läbi lähme. Me teame, et vähemalt üks asi on kindel, et Jumal on meie kõrval ja ta toetab meid ja mis iganes meile ka osaks saab, see on läbinud selle tema kontrolli. Ja seal juures me ei pea läbi minema üksi, vaid ikkagi koos temaga ja tema kannab meid sealt läbi, eks kui me ainult laseme. Ameerikas ühe kiriku ees oli suur plakat, et Jumal vihkab homoseksuaalseid inimesi ja selle plakati kõrval seisis üks väike poiss, oma plakatiga, kus oli kirjas Jumal ei vihka kedagi. See on see, mis tegelikult räägib mulle Jumalast. Jumal ei vihka ühtegi inimest. Ta vihkab meie tegusid, aga ta ei vihka meid, sest ta teab, et me teeme neid tegusid ilma temata. Ja ta teab ka seda, et kui me võtaksime ta vastu ja võtaksime vastu ta enda ellu tõeliselt, siis need teod lakkaksid. ja maailm näeks tegelikult Jumalat läbi nende tegude, mida tema läbi meie saab teha.
Jah, ja kui ma mõtlen selle teksti peale, mida sa Mikk lugesid, et tema ikke on hea, tema koorem on kerge, siis miks on see ikke hea, miks on see koorem kerge, sest meie ei tossi seda. See on jälle päästja. Tema päästab meid koorma raskusest ka, sest tema kannab seda koos meiega. Iga kord, kui inimene on Jumala plaanis, siis ta ei tee seda üksinda ju. Ja kui Paulus ütleb, et tema on ühes Kristusega risti löödud ja nüüd ei ela enam tema, vaid Kristus elab tema sees, siis meie oleme nagu need, kes vaatavad rõõmsad kõrval, mida Jumal teeb meie kaudu. Meie käed, jalad, meie süda, meie suu. Aga me saame aru, et see ei ole meist. See on see järjekordne aspekt päästmisest, et meid päästetakse me isekuse käest, meid päästetakse oma ego teenimast. Ja Jumal ütleb, et ole seal minu kerges ikkes. Kui sa seal plaanis oled, siis sa oled ääretult rõõmus.
Mina olen lihtsalt mõelnud, et mõnikord tundub, et kõik asjad kasvavad üle pea ja mul on meenunud see koht, kus Mooses ühel hetkel sisuliselt oli ka tööga nii üle koormatud. Ja mis siis juhtus? Ta ei ütles, et kuule, võta endale abilisi. Jumal ei taha, et me kukkume selle koormalga kokku, et isegi temaga koos käies ja Mooses ju käis Jumalaga koos. Ikkagi võib olla neid hetki, kus me inimlikult lubame endale liiga palju selga laduda. Ja see on see koht, kus Jumal ütleb, et ma saadan sul abi. Et me saame ise paluda ja küsida abi. Ja teine koht, mis räägib sellest samast, et Jumalaga koos käia on kerge, see on see koht, kus öeldakse, et kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib taeva riiki. Ja miks see räägib sellest samast? Sellepärast, et mida tähendab see kitsas tee? See tähendab seda, et sealt kitsast väravast ei ole võimalik minna kõigi oma pakkide ja pampudega sisse, aga pakkide ja pampudega liikumine on hästi keeruline. Ja see on see, mida Jumal palub, et me paneksime kogu selle tavaari, mida me reaalselt ei vaja maha, siis me saaksime minna sellele kitsale rajale ja mida ei vaeva enam. Need meie oma enda koormad, mis me oleme endale leiutanud. Aga Jumal annab meile selle vabaduse ka, et me ei pea kaasas tassima kogu seda oma träna, millest mingit kasu ei ole igavikus.
Mina on ka mõelnud väga palju selle ikka on kerge peale, sest me teame, et kristlastena Kristus on meile kui näiteks kõikides asjades. Ja viimasel ajal ma olen mõelnud selle peale, et kas inimesed teavad meie elus, et me oleme kristlased? Kas see paistab sinu tegevustest, sinu ütlustest välja? Et kui sa kristlane, siis sa naeratad nagu kristlane ja nad teavad, et sa kristlane. Sa sööd nagu kristlane, sa annad kätt, teretad inimesi nagu kristlane. See paistab meilt välja võõrastel inimestele, et selles inimeses on Kristus.
Aga vaata, seda sa ei saa jälle ise teha. Sa võid küll teha endale mingisuguse vormi, aga see on nii nagu need uued bussid, mis meil siin ringi sõidab. Kuna mina sõidan bussiga hästi palju, siis mõnikord sa vaatad, oo, tuleb uus buss, sa astud sisse ja sul on vanad istmed kõik. Mõnikord me teeme ise endast ka mingi sellise, et ma olen nagu uus, aga sees on kõik muutmata. Me ei anna aru endale, et tegelikult see, mida Jumal tahab teha, ta teeb meid seest poolt uueks. Jeesus ütles, et te olete seest pidi täis igasugu kõntsa, tehke kõigepealt seest poolt ennast puhtaks.
Laske päästja sisse.
Ja kui Jumal tuleb sisse, siis on tõesti nii, et ma ei pea mõtlema, et kas ma käitun nüüd nagu kristlane või mitte, sest kui tema on sees, siis ma käitun nagu kristlane. Meie see põhimure peab olema see, et kas ma olen Jumalaga koos praegu või mitte. Kes räägib minu läbi? Kes praegu naeratab minu läbi? Kes praegu käitub minu läbi?
Sa alguses siin siteerisid seda Matteuse 5. Peatüki, kus oli jutt siis sellest, et kas me viisakalt käituma nendega, kes meid armastavad. Enne seda salmi, kus sa peale hakkasid, on just öeldud, et me armastaksime oma vaenlasi ja teeksime palvet nende eest, kes meid taga kiusavad, et me saaksime oma isa lapsiks, kes on taevas. Mõnikord meile tundub, et me oleme isa lapsed koos oma viha ja solvumiste ja kõige sellega. Jumal jah tahab, et me oleksime tema lapsed, aga meie käitume siis nagu keegi teine. Ja ei ole niimoodi, et Jumala laps on ilma armastuseta. Minu jaoks on see olnud sageli suur proovikivi. Kui mõne inimese vastu tekivad mingid pahad tunded, siis ma mõtlen, et kas ma tahan neid edasi mõtelda. Ja tegelikult ütlen ise endale sellega, et aga Jumal ei ole praegu minus. Sest kui minul on pahad tunded kellegi vastu, siis mitte, et Jumal oleks mind maha jätnud, aga minu südame troonil ei ole tema praegu valitsemas.
Ma olen siin üpris pikalt võidelnud hästi halbade tunnete vastu ja inimese suhtes, siis ma elus esimest korda adusin seda, et ma ei ütleks, et ma neid nagu õigustasin, aga ma ütlesin, aga see inimene käitubki halvasti ja inetult ja mitte ainult minu suhtes, vaid ka teiste suhtes, aga lihtsalt ühel hetkel ma reaalselt tundsin, et kui ma ei saa sellest vabaks, siis ma lähen hukka. Ma lihtsalt reaalselt lähen hukka ja see ei olnud see tunne, et Jumal on mind maha jätnud. Sa äkki tunned, et ma ei saa selliste mõtetega ja selliste tunnetega taevasse, ma lihtsalt sinna ei saa. Ja see tähendab, et ma lähen hukka. Ja võt see oli asi, mis mind lõpuks väga-väga tõsiselt pani paluma ja paluma oma sõpru, et mu sõbrad palvetaksid minu pärast, et Jumal saaks selle lahendada. Sest see on ikkagi meie enda sees kinni. Jumal saab teha, aga me peame lubama tal seda teha. Ja me peame päris kohe südamest lubama seda teha. Sest mõnikord on asjad nii sügaval. Tead nagu see umbrohu kitkumine, et tõmbad peal seda ära, aga see juur jääb sisse. Väga tihti meie sees on need juured. Ja osalt öelda, see oli päris hull tunne, kui sa äkki saad aru, et ma lähengi hukka praegu. Ma lähengi hukka lihtsalt selle pärast, et ma ei saa vabaks sellest halvast tundest selle inimese suhtes.
Tore, et sa sellest rääkima hakkasid sellepärast, et minu vaikne plaan oli jõuda jutuga sinna, et päästja Jeesus on ühes mõttes veel päästja. Kui me loeme Daniel raamatu 7. peatükki, siis seal on toodud pilt kohtust, kus auired asetatakse, kõik võtavad istet ja elatanu, ehk Jumal isa siis võtab ka istet ja raamatud tehakse lahti ja siis tuleb taeva pilvedega keegi, kes on inimese poja sarnane ja ta viiakse sinna kohtusse ja pärast seda on öeldud, et kuningriik antakse Jumale pühadele, mis tähendab, et see kohus, milles seal Daniel pilti nägi, toimub vahetult enne, kui see patu probleem siin maailmas lõplikult lahendatakse. See inimese poja sarnane, me teame, et see on Kristus ja Kristus siin maal olles nimetas ennast selle sama nimega inimese poeg väga sageli, püüdes inimeste tähelepanuga selle Daniele raamatu peale juhtida. Ja see, mida sa kirjeldasid, Jaana, on just see, mis toimub taevas. Nii nagu sa juba ütlesid, pat ei lähe sinna üles. Jumal ei riski sellega. Ja see tähendab, et kogu see kohus, mis vahetult enne Kristuse tulekut toimub, toimub meie täielikuks ära lepitamiseks Jumalaga. Iisraeli pühamus oli aasta lõpu püha, mida Iisraelis siiamaani Yom Kippuriks nimetatakse, mida eesti keeles nimetatakse ära lepituspäevaks ja mulle meeldib see nimi tegelikult see ära lepituspäev. Et Jumal tahab meid kõige ära lepitada, kõik asjad meie seest kätte saada, kust vähegi võiks hakata mingi patu taim kasvama ja see, et meie patu tunnistame, annab talle õiguse. Nii nagu vanas pühamus oli, et ära lepituspäeval puhastati inimesed sellest patust, mida nad olid tunnistanud. Ja kui lugeda mingid juudi entsiklopeediat, siis seal on isegi kirjutatud, et inimesed tundsid pärast selle ära lepituspäeva lõppu, et nad on puhtad. Sest oli öeldud, et kõik rahvast pidi kogunema sinna pühama ümber, kõik pidi ennast alandama, kõik pat pidi olema üles tunnistatud ja ma usun, et meie päästja teeb praegu seda tööd, et ta kraabib meie seest nähtavale seda varjatut, mida meie võibolla ei oskagi tajuda, kui tema seda nähtavale ei too. Mingid asju, mingid suhted, harjumusi, sõnu, lihtsalt selleks, et kõik see meie seest välja saada, et me oleksime patust puhtad ja temaga täiesti kõiges ära lepitatud. Ja see on tema töö. Me ei saa ennast keegi patu tundmisele tuua. Kui me palvetame, Jumal saab ilmutada, mis on lahendamata, aga meie seda välja ei mõtle. Ja kui Jumal selle välja toob, siis sinul on võimalik kahetseda öelda, ma ütlen sellest lahti. See on see töö, kus Jeesus on jällegi päästja. Ta päästab meid kõigest sellest, mis iganes võib meid temast lahutada. Ja kui ta selle tööga valmis saab, siis kes loeb Vana Testamenti, siis 3. Mooses 16 räägib sellest, mis toimus äralepituspäeva lõpus, kui see pühamu, kus meie patt oli puhastatud, siis ülem preester, kes on võrd kui Kristusest, võttis ära need lihtsad linased riided, mis sümboliseerivadki tema inimlikust ja seda, et Jumala trooni ees seisab keegi, kes teab täpselt, mida ma tunnen. Sest Jeesus on kõiges kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta ja Heebrea kiri ütleb ja mida ta on kannatanud kiusatud olles, selles saab ta aidata neid, keda kiusatakse. Inimese poeg on seal üleval ja kui see töö on seal läbi, siis ta tuleb tagasi ja on öeldud, et seal pühamus ta vahetas riided ära ja nüüd ilmus ülempreesterlikus rüüs rahva ette ja kõik pat, mida saatan on inimese ärgitanud tegema, laoti tema peale ja see ei ole mitte selles mõttes, et Kristus oleks piisav lunastuspatu eest, vaid saatan vastab selle eest, et tema on meid ärgitanud patu tegema. Mitte selle eest, et meie sellel ärgitusel alla andsime, sest selle eest on tõesti Kristus vere valanud. Ja nüüd ta tuleb meid lõplikult ära päästma sellest, mis siin maa peal valitseb.
Lihtsalt see täienduseks on see Hebra 7.25, kus öeldakse, et sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Ja mulle meeldib see, et ta võib täielikult päästa ja mitte ainult tulevikus, vaid täna. Ta saab meid ka täna täielikult päästa, kui me anname ennast täielikult talle üle. Ta saab päästa täpselt seda osa, mis me talle üle anname.
Pani tähele sõna tasu. Tasu meie armastusest Jumalale on igavene elu. See on tema lubadus, see on see, millel põhineb paljud inimeste usk, kui Jumal tagasi tuleb, ma elan taevas igavesti. Aga ma olen mõistnud, et see igavene elu, see ei ole see, mille nimel see töö käib. Et igavene elu on tasu küll, aga ma ei taha taevasse minna igavese elu pärast, ma tahan taevasse minna, et ma näen Jumalat. See, kuidas ta mind kallistab, kui ta mind vastu võtab. See on see põhjus, miks sinna lähen. Ma olen aru saanud, et kristlased, noh, kui ma olen suhteliselt uus kristlane, siis ma olen aru saanud, et enamus kristlased näevad kuidagi seda tasu kui sellist eesmärki, et see ongi eesmärk. Igavene elu, pärit igavene elu. Ja sellel on nagu teine pool ka, et kui sa seda ei päri, siis on see hirm kohtu ees igavene hukatus. Et neil on nagu kaks valikut, nad ei näe sealt, et tegelikult kolmas valik armastus Jumala vastu on see, mille pärast ta nagu tagasi tuleb.
See, et mina arvan lihtsalt, et üks tõeline kristlane, kes tõesti Jumalat armastab, tahabki taevasse isa pärast. Minu jaoks on ka see tasu asi on kuidagi võõras ja ma ei käi Jumalaga ju siin koos, et midagi saada, aga ma tahan saada isa sülle. See on küll see, mida ma tahan ja ma ei tea, kuidas see füüsiliselt võimalik on. Ma olen selle peale vahel päris murelikuks muutunud, aga see on tõesti see, mida ma tahan. Et ma tahan isa sülle ja ma usun, et me ei ole siin mingid ainsad. Et iga üks, kes Jumalat tunneb, noh, nii vähe, kui me siin teda suudame üldse tundma õppida, ma arvan, et need inimesed igatsevadki isa juurde. Nad tahavad isa juurde ja Jeesuse juurde, et ma tõesti tahan, et isa võtaks ma sulle.
Ja, mina ka. Kus juures ilmutusraamatu lõpus, kus on kirjeldus uuest Jerusalemmast, on öeldud, et seal on väravad igas suunas ja keegi on toredasti ütlenud, et see on see, et iga üks saab isa juurde. Meil on kõik võimas Jumal. Ta võtab juba täna kõik lapsed sülle, kes vähegi sinna sülle kipuvad või kes vähegi lubavad ennast sülle võtta. Jumal on väga keeruline võtta last sülle, kes rabeleb, nii nagu suurel inimesel. Kui sa üritad last sülle võtta, ta rabeleb. Ja me tihti peal olemegi patu köites niimoodi kinni, et me rabeleme Jumala vastu ja ta ei saa meid vägisi hoida. Aga lubame täna tulla tal ja teha kõik selle, mida tema tahab. Tal ei ole ühtegi paha plaani meie suhtes. Lubame tal selle tema plaani ellu viia, ärme pane talle vastu. Ühtegi paremat plaani kui Jumala plaan siin maa peal ei ole ja ta saab tulla. Kristlased väga laialt praegu ju ikkagi usuvad seda, et Kristuse tulek on hästi lähedal. Võibolla üks aspekt veel siia lõppu just sellest Kristuse tulekust, et Johannes ilmutusraamatus nägi pilti sellest, et talle pruut oli valmis. Ja ma olen ikka mõtenud selle peale, et sünnipäeva võib pidada aga ilma sünnipäeva lapseta, aga pulma ilma pruudita ei peeta. No milline pulma ilma pruudita? Ja pruut on ju Jumala kogudus. Ja see tähendab, et ta tahab selle koguduse valmistada. Nii nagu sa, Jaana, juba rääkisid, eks ju, et ta tahab, et me oleksime täiesti valmis. Ja kusjuures, kui siis edasi öeldakse see samas ilmutuse 19.8, et pruudile anti riietumiseks hilgab ja puhas lõuend, see on pühade õiged teod, siis vaata, pruut peab olema selle pulmarüüga ka nõus. See on Kristus õigus.
No jah, sest et pruut võib öelda, et mul on siin omad riided, mida
ma saan. Ja ma olen ise tubli olnud, eks. Mm. Aga siin on öeldud, et pruudil anti ja see tähendab, et pruut oli sellises seisus, kus ta oli valmis vastu võtma selle peigmehe antud rüü, peigmehe kohal oleku, sest Kristus õigus on ju tegelikult Kristuse kohal olek inimese elus, et see ei piirdu sellega, et meid mõistetakse õigeks mineviku pattudest, vaid see õigeks mõistmine muudab meie südame niimoodi, et me võtame isiku vastu ja see isik meie päästja tahabki elada mehis ja nüüd need teod, millest me ka oleme siin palju rääkinud, ongi need teod, mis järgnevad sellele.
Mul on mõttes Filipplastele 3:10-14, kus Paulus räägib siis pääsemisest Jumala riiki ja seda, et see on ikkagi igapäevane protsess, mida saab ainult tänu Kristusele teha temas. Ta ütleb, et ma ei ole seda juba kätte saanud, et ma ei ole veel täiuslik, et ta kogu aeg üritab seda igapäevaselt ja tema elu oli täielikult Kristuse vallas ja ta käis nii hästi, kui ta suutis Jumalaga igapäevaselt.
Jaa, see räägib sellest, et millest me alguses tegelikult rääkisime, et inimene, kes Jumalaga koos käib, ei tunne seda, et on täiuslik või et on valmis või et on püha, sest ta kogu aeg tunneb seda, ta näeb ise ennast, ta näeb seda oma, seda ebatäiuslikust. Üks kirjanik on öelnud, et mida lähemale inimene tuleb Jumalale seda ebatäiuslikumana ta tunneb ennast. Ehk siis tegelikult, mida lähedasemas osaduses me oleme Jumalaga, seda ebatäiuslikumana me tundume ise endale. Jumal teeb oma tööd. See on selline võrdlus, et ma olen selline puhtuse friik. Ma olen avastanud, et näiteks kui ühte asja ei ole kaua aega pestud ja siis sa hakkad seda pesema, siis sa ei saa seda kohe puhtaks. Kõigepealt tuleb üks kiht maha, siis tuleb teine ja siis tuleb sealt veel plekka ja värke välja. See on see töö, mida Jumal meie sees teeb. Sa hakkad temaga käima ja siis need kihte hakkab niimoodi maha tulema. Ja mida lähemale sa temale saad, seda patusemaks muutuvad need asjad, mida sa oled siiani põdanud täiesti normaalseks. See on see töö, mida Jumal teeb. Ja see inimene, kes temaga käib, näeb kogu aeg, et mul on veel see ja mul on see ja mul on see, sest see Jumala pühadus on nii ligi ja sul on nii terav see kontrast ise enda vahel. Ja ma arvan, et see on see, millest Paulus räägib, et ta ei tunne, et ta on nüüd püha või ta on juba nüüd juba päästetud, kuigi ta on päästetud, ehk ta käib Jumalaga koos ja selles mõttes ta on päästetud, aga ta ei tunne seda tunnet, et oh, ma olengi täiuslik, vaadake mind.
Mina arvan, et me ei hakka mitte kunagi tundma, et me ei oleme täiuslikud, vaid just nimelt see, et meie lihas ei ela head, nagu Paulus ütleb, me teame, et see ei ole meist. Kui midagi on hea, siis see on Jumalast ja me teame, et see antakse meile osaks ja see töötab läbi meie, aga me saame aru, et see ei ole meie oma. Ja teine näide, mida minule toodi, kui ma olin väga noor kristlane, räägiti sellist juttu, et kui päike hommikul hakkab tuppa paistma, just on tõusnud, päike ise ei paista tuppa, see valgus hakkab tungima tuppa, siis kõigepealt tulevad välja kõige suuremad kontuurid. Kui seal on mingi tõeline prahi unnikesed tuba, siis see tuleb ka välja. Ja mida kõrgemale see päike tõuseb, mida rohkem ta saab meid valgustada, seda teravamalt valgustatakse läbi kõike, mis meis on. Õiguse päikesega on sama moodi ja kui sinna juurde ei käiks kogu aeg Jumala arm ja see, et ta räägib meile nii, nagu me suudame kuulda, siis me ei peaks seda ju vastu. Ja samas, kui Jeesus tuleb tagasi, siis jällegi ilmutusraamat räägib sellest, et inimesed hüüavad mägedel, et need langeksid nende peale ja varjaksid neid selle eest, kes audele istub. Aga Jumala inimesed vaatavad talle otsa. Miks? Sest Kristuse puhtus on nendes. Nemad ei karju, et varjake meid. Ja teine, täiesti isiklik näide selle sama pühitsuse kohta, millest me siin täna oleme rääkinud. Mina enne abiellumist elasin korterisse, mille aknad olid loode poole. Ja see tähendab, et talve läbi mitte mingit päikes sinna sisse ei paistnud. Ja tundus, et elamine on päris puhas. Ja kui siis esimesed päikese kiired kevadel mingi aeg hakkasid õhtul paistma, see oli täielik õudus. Ja siis vaatad isegi, kuidas tolm seal niimoodi hüpples selle päikese kiire sees. Et see on see, mida Jumal teeb, eks ju. Et kui tema laseb seda paista meie peale, siis me saame seda kahetsele, me saame sellest aru, meilt on võimalik seda ära võtta, kui inimene on pimeduses, ta ei saagi aru ja me võime ju näha oma ümber inimesi, kes ütlevad, et minuga on kõik okei. Ja isegi mitte väga tähelepanelikul vaatlemisel võib märgata, et tegelikult ei ole okei, aga kuni Jumala päike ei saa sisse, me ei taju seda, nii et ühelt poolt Jumal pühitseb meid, teiselt poolt see, mida meie saame küll teha, et meie ja Jumala vahel ei oleks midagi. See tähendab, et see, millest Jumal on meile teada annud, mida ta on meile ilmutanud, et me oleksime valmis seda kahetsema ja meile paranduse tegema ja lubama ennast puhastada. Mitte nendest asjadest, mida me veel ei näe, sest päike pole piisavalt kõrgel. Aga just see, et meie vahel ei oleks midagi ja kui Rooma 5:1 ütleb, et et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga, me issanda Jeesuse Kristuse läbi, siis ongi jutt sellest, et rahu saab tulla siis, kui minu ja Jumala vahel ei ole midagi. Kui ma olen usust õigeks saanud, see tähendab, et ma olen võtnud andestuse vastu sellest, mis ma olen teinud, ma olen võtnud Jumala kohaloleku vastu. Usust õigeks saamine ei ole mõeldav ilma sellet, et sa võtad Jumala vastu oma ellu, siis sul on rahu Jumalaga. Ja sa astud sellest olukorrast edasi, teades, et sa oled Jumalaga rahus, sa oled Jumalaga lepitatud ja järgmisel hetkel võib see väike see kiir paista mingi asja peale, mida sa ei teadnudki. Ja sul tuleb nüüd jällegi lepitust otsida ja Jumal puhastab sind sellest ka ja ta ongi päästja ja ta päästabki meid kõigest patust. Ja niimoodi see protsess käib, kuni Kristus tuleb taeva pilvedel ja tema pruut on valmis. Ja me saame isa sülle, nii nagu me oleme täna rääkinud. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis rääkisime sellest, et ei ole muud päästjat kui Jeesus ja tõesti tema on ainus päästja, kes pakub ennast iga ühe meie ellu. Võtame tema vastu, võtame vastu selle ohvri, mida ta on ristil toonud ja toome ennast talle ohvriks ja otsustame edasi minna temaga koos, lastes teda päev-päevalt meid päästa kõigest sellest, mis meid temast lahutab, lastes tal päästa meid ka kõigist olukordadest, mida see elu ette toob, kuni selle lõpliku päästeni, kui Jeesus ilmub taeva pilvedel ja viib meid koju. Täna olid saates Jana Rosin, Mikk Allak ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan, armastan.
Käsi käes.